таңкы саат 7 ободо азаттык радиосу.
Бишкекте эртең мененки саат 7 болду, ободо азаттык радиосу. Бешинчи июль жекшемби күнкү таңкы уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы бир саатта кыргыз өкмөтү коронавируска байланыштуу чет жактан сураган 500 миллиард доллардан ашык жардамдын теңин колуна алды. Элдик экономика түрмөгүндө ал акча кайда жумшалып жатканы тууралуу сөз болот. Биз жана дин түрмөгүнүн сунниттер менен шииттердин ортосундагы тиреш, анын себептери жана идеологиясы тууралуу кеп болот. Ошондой эле бактысын жоготуп алган жаш адамдын арман күйүтүнө арналган жазуучу Чын Темир Аскаровдун Муздак тамчылар аңгемеси жөнүндө кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан айтып беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Саламатсызбы? Кыргыз өкмөтү коронавируска байланыштуу чет жактан сураган 500 миллиард доллардан ашык жардамдын теңин колуна алды. Ал каражаттын көпчүлүк бөлүгү бюджеттин дефицитин жабууга жумшалууда. Быйыл пандемияга байланыштуу бюджет ансыз дагы төмөндөтүлгөн. Бирок ошол айтылгандагы бюджеттин өзү толук чогулушу күмөн бойдон калууда. Элдик экономика түрмөгүндө бул жолу ушул теманы талдайбыз. Берүүнү Эрнист Нурматов сунуштайт.
COVID-19 вирусу Ала Тоону да каптаганы, кыргыз бийлиги мүмкүн болгон тараптардын баарынан жардам сурап келди. Тапканы айлык маянага араң жеткен өлкөдө пандемия менен күрөшүүгө да, анын кесепетин алдын алууга да чамасы жок эле. Карантинде камалган бизнестен салык да кыскарып, бюджет толбой какаганга муштаган болду. Бул жагдайда Кыргызстанга бир нече эл аралык уюм кол сунду. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева расмий брифингде келген каражаттардын жалпы эсебин жарыялады.
Бүгүнкү күндө 291,9 миллион АКШ доллары эл аралык валюта фондунан жана Азия өнүктүрүү банкынан келип түштү. Биз мурунда эле маалымдап кеткенбиз, бул болсо 241,9 миллион АКШ доллар бул эл аралык валюта фондунан жана 50 миллион доллар Азия өнүктүрүү фондунан,
деди министр 23 июндагы республикалык штабтагы брифингде. Жардамдар бөлүк бөлүк менен келгени белгилүү. Маселен, эл аралык валюта фонду биринчи транш 120,8 миллион АКШ долларды 31 мартта жөнөткөн. Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, бул каражат бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлыгына, жөлөк пулдарга сарпталды. Эл аралык валюта фонду 9 майда бөлгөн экинчи транш 121 миллион доллар азырынча казынада кармалып турат. Азия өнүктүрүү банкы бөлүп берген 50 миллион доллар да бюджеттик колдоо үчүн жумшалат жана ал азырынча сарптала элек. Бул жогоруда министр Бактыгүл Жээнбаева келтирген нактылай 291 миллион доллардын дайын дареги болду. Өкмөт мындан сырткары Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы жаратылыш кырсыктарына туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун 9 миллион долларын уюмдан суранып, COVID-19га каршы жумшоону чечти. Бул суманын 8 миллион 165 миң долларына жабдууларды жана дары-дармектерди сатып алды. Ошентип, кыргыз өкмөтү ушул күнгө дейли донорлордон жалпы 300 миллион 112 миң доллар жардам алды. Маалым болгондой, өкмөт башында эл аралык уюмдарга каржылык көмөктөрдү вирус менен күрөшүүгө, экономиканы колдоого жана бюджетти колдоого деп сураган эле. Бирок реалдуу алганда каражаттар негизинен бюджеттин дефицитин жабууга гана жумшалып жатканы көрүндү. Бирок башка жагдай, айрымдар мынча чоң каражат биринчи кезекте вирустун алдын алууга жумшалышы керек эле дешет. Анткени оору басаңдабаса коркунуч дагы токтобойт жана андан экономика кайра-кайра жабыр тарта берет. 25 июнь күнкү парламент жыйынында депутат Акылбек Жапаров ушул маселени көтөргөндөй болду.
Акчаңардын баары ремонтко кеткен атат. 10 миллион долларлык кредитти кайра берет да. Ошо хотя бы 10 миллион больница куруп койбойсуңарбы деп атат. Силерде эрк жетпей атат Минздравда,
деген депутат Акылбек Жапаров.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми дагы алына турган жардамдарга келели. Финансы министрлигинин эсебинде Кыргызстан коронавирус менен күрөшүү үчүн дагы 327 миллион доллар күтүп жатат. Мунун 112 миллион доллары Дүйнөлүк банктан, 85 миллион доллары Азия өнүктүрүү банкынан, 50 миллион доллары Азия инфраструктуралык инвестициялар банкынан, 33 миллион доллары Европа биримдигинен, 30 миллион доллары Германия өнүктүрүү банкынан, 15 миллион доллары Ислам өнүктүрүү банкынан келиши керек. Албетте, бул суммалардын бир бөлүгү инвестициялык долбоор катары, кайсы бир бөлүгү кошумча каржылоо формасында алынат. Бирок ал баары бир жардам катары саналат жана мунун баары колго тийсе Кыргызстан жалпы 627 миллион доллар сырттан жардам алган болот. Өлкөдөгү жарандык көзөмөл комитети пандемия башталгандан бери эле сырттан келген каражаттарды пайдаланууда ачык айкындуулукту талап кылып келет. Азырынча маалыматтын ачыктыгына канааттануу жок. Уюмдун өкүлү Динара Ашраконова Азаттыкка буларды билдирди.
Эч ким ал маалыматты билген да жок, уккан да жок. Ошондуктан көп мындай нааразы болуп, баягы каякка кетти акча деген суроо аябай көп. Булар урдап атат деген ошондой жарала берет, анын артынан нааразычылык өсө берет. Эмне үчүн булар эчтеке? Анткени жеп койду, чөнтөгүнө салып койду деген ошондой эме менен эле өзүлөрүнө ошентип жооп берип коюп атышат,
деди Ашраконова. Мурдараак атайын брифингтердин биринде вице премьер министр Эркин Асрандиев эл аралык уюмдардан алынган акча тууралуу отчет берүүгө система жол бербей жатканын айтып алган эле. Башка вице премьер министр Айда Исмаилова болсо, донорлор берген жардамдар максаттуу пайдаланылып жатканын белгилеп, аны кымырып алды дегендерди айыптады.
Есть такое высказывание о том, что власти якобы пытаются искусственно увеличить показатели смертности для устрашения населения или же для отмывания денег. Такого нет.
Коомчулукта бийлик элди коркутуу үчүн жана акчаны кымырап алуу үчүн ооругандардын санын жасалма түрдө көтөрүп жатат деген сөз бар. Бул жалган сөз. Акчаны кымырап алуу деген нерсе жок. Мындай жалган маалымат укук коргоо органдарынын көңүл чордонунда болушу керек жана зарыл болсо тергөөнүн объектиси болушу керек. Анткени мындай аракеттер алдамчылыкка тийти жана кылмыш жазык кодексе тарабынан жоопкерчилиги бар.
Подобных случаях незамедлительно для пресечения ложных слухов или мошенничества.
Баса, ушул күнгө чейин алынган жардамдын 90% насыя. Эгер биз жогоруда кеп кылган 627 миллион 330 миң доллар жардамдын баары алынса, анын 461 миллион доллардан ашыгы насыя болуп калат. Башкача айтканда, 2020 жылдын башына 4.6 миллиард доллар мамлекеттик карызы бар Кыргызстан жыл соңунда 5 миллиард доллар карыз менен чыгары айкын болуп калды. Демек жылына 15-20 миллиард сомду карызды тийлөөгө жумшап жаткан өлкө бюджетине бул дагы чоң жүк жаратат.
Элдик экономикалык туруусу.
Бюджет демекчи, өлкөнүн быйылкы киреше чыгашасы чоң олку солкулук менен жүрүп келатат. Өкмөт былтыр күздө 2020 жылга карата бюджеттин кирешесин 163 миллиард сом, чыгашасын 173 миллиард сом деп сунуштаган. Ошондо таңсыктыгы 9 миллиард сом суммасында көрсөтүлгөн. Бул боюнча мыйзамды парламент жактырып берген. Быйыл жазда коронавирус пандемиясы башталганда Кыргызстанда өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режими киргизилип, бизнестин көбү карантинге алынды. Натыйжада бир топ салык жана башка кирешелер чогулбай калары белгилүү болду. Өкмөт майдын ортосунда бюджеттин жаңы долбоорун алып келди. Анда 2020 жылкы республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 132 миллиард сом, чыгашасы 161 миллиард сом деп сунушталган. Мында дефицит 28 миллиард сомду түзмөк. Өкмөт мына ушул тартыштыкты тышкы донорлордун каржылык жардамы менен жабарын баалындаган. Бирок жыл ортологондо реалдуу жагдайлар дагы да ачык көрүндү жана ушул төмөндөтүлгөн бюджеттин өзү да чогулушу күмөн болуп калды. Алгачкы 5 айдын жыйынтыгында эле 13 миллиард сомдой киреше түшпөй калды. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева 23 июндагы брифингде аталган маалыматты ырастап, бирок өкмөт өзү сунуштаган бюджетке жетет деп ишендирүүгө аракет кылды.
Ну, я могу сказать сейчас по, значит, результатам пяти месяцев.
Мен азыр 5 айдын жыйынтыгын айта алам. Салык кызматы 5.5 миллиард сомду жетиштүү чогулта албай калды. Бажы кызматы 7.7 миллиард сом планга жетпей калды. Натыйжада 13.3 миллиард сом планга жетпей жатабыз. Эми чек аралар ачылганда бизнес калыбына келип, бажы төлөмү менен салыкты чогултуу акырындап калыбына келет деп үмүттөнөбүз. Ошондо биз пландаган көлөмгө жетип барабыз деп ойлойм. Жыл жыйынтыгында белгиленген 27,6 миллиард сом менен эле чыгууга аракет кылабыз. Буюрса, парламент бекиткен бюджеттеги киреше менен чыгашаны толук көлөмдө аткарабыз.
Значит, мы сможем эти отставания закрыть.
Деди министр Бактыгүл Жээнбаева. Сырттан алына турган 627 миллион долларды улуттук валютага чаксак, дээрлик 47 50 миллиард сомду түзөт. Башта пландалгандай мунун 27-30 миллиард сому бюджеттин тартыштыгын жабууга жумшалышы керек. Бирок эгер бюджет жетиштүү чогултулбай калса, анда калган акча да бюджетке кирип кетиши ыктымал. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин мүчөсү депутат Мурадыл Мадеменов мындай дейт.
Өкмөт быйыл банкрот. Жылдын башында эле ал былтыркы жылга, мурдакы жылга салыштырмалуу ал планирование жасаган. Мына быйыл ошол пландарынын баардыгыны ковид жокко чыгарып койду. Бюджетти өзгөртүүдөн кийин считай, что 16-чы жылдын бюджетинин уровенеге кайра келдик. Бирок есть риск 130 миллиард, 135 миллиардка деп планировать эткен да түшпөй калышы мүмкүн да. Себеби пандемия 13 миллион. Өндүрүш бир токтогондон кийин ал жанданып кетиш үчүн определенный убакыт керек.
Эл өкүлү бюджеттин тешигин жабуу үчүн өкмөт карыз алууга аргасыз болуп жатканын белгилеп, бирок насыянын суммасы ашыкча болуп кетип жатканын айыптады.
Өкмөт мына жарым жылдыкта ушул пандемиянын артынан бүгүнкү күндө 630 миллион доллар кредит алды. Эгер ушул темп менен кете турган болсо, булар жылдын аягына чейин 1 миллиард доллар кыргыз элине, кыргыз мамлекетине карызга батырып кетет. Бул деген уже все, булар уже Кыргызстандын келечегине, кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө уже мины замедленного действияны заложить этип коет. Абылгазиев жөндөн жөнлө кеткен жок. Ошол минаны заложить этип, ошого билими дагын, акылы дагын эчтекеси жетпей, кыргыз элине чыккынчылык кылып кетти. Бул бороновдун акылы такыр жетпейт. Капа болбосун, мен ал киши менен аябай мамилем жакшы. Бунун билими да жетпейт, акылы да жетпейт, тажрыйбасы да жетпейт. Бүгүн быйылкы жылга Кыргызстандын экономикасы уже ал орустар айтмакчы плачевный состояниеде. Бул карызды алып оңдоп кетебиз деген бул акылсыздык.
Деди депутат Мурадыл Мадеменов. Өкмөт пандемиядан улам быйыл Кыргызстандын экономикасы 6,8 же 7% артка кетерин жыл башында моюнун алган. Беш айдын жыйынтыгында эле ички дүң өнүм 4,8% төмөндөдү жана жыл соңунда алгач айтылган көрсөткүчкө жетиши көрүнүп калды. Мындай жагдайда адистер 2020 жылдын бюджетинин дээрлик тең жарымы 75-80 миллиард сому чогулбай калаарын эскертишкен. Өкмөт болсо коркунуч мынчалык эмес деп болжоп келет.
Элдик экономика туруусу.
Элдик экономика түрмөгүн Бишкектен мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'де Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG.
Одноклассники'де жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барып жатам. Кезекте биз жана дин түрмөгү, бул ирет анда ислам дининдеги шиит агымы жөнүндө сөз кылабыз. Сунниттер менен шииттердин ортосундагы тиреш, анын себептери жана идеологиясы тууралуу сөз болот. Ошондой эле Кыргызстандагы шииттер жамааты жана өлкөдөгү эки агымдын мамилеси жөнүндө баяндайбыз. Берүүнү Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин бүгүнкү коногубуз Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, теолог Улан Усупбеков. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Улан мырза, айтсаңыз, мына сунниттер менен шииттердин ортосунда касташуу көптөгөн факторлорго байланыштуу экенин билебиз да. Маегибиздин башында алардын ортосундагы бөлүүнүн башатына тамырына токтоло кетсеңиз.
Сунниттер жана шииттер деп, бул жерде биз шииттерге негизинен токтоло кете турган болсок, шииттер өзүңүздөр билгендей ушул хижри биринчи кылымдын акырында болсо биздин эранын 8-чи кылымдын башында пайда болгон да. Эң негизги булардын пайда болушунун тарых сахнасына чыгышынын негизги себеби бул барып акыйда маселесине барып такалат да. Ал керез деген түшүнүк бар. Бул эмне? Азрет Алинин пайгамбардын керезинин негизинде мусулмандардын имамы, лидери болгондугуна булар ошо акыйдасында ишенип келишет. Экинчиден мактийлик деген түшүнүк бар. Мактий, имам мактий исламды өзүнүн негизги мукалына жеткире турган бир куткаруучу келет деп акыйдаларында бар. Мына ушул ишеним акыйдаларга негизделген айрыкча мавалий деп коет, мындай чыкканда араб эмес арасында жайыла баштаган да. Тэгээ ислам эң биринчи жайылган мезгилде ошо пайгамбарыбыздан кийин эле мезгилдерде азрет Осмондун, азрет Алинин өлтүрүлүшү, андан кийин баягы Кербела окуясы, Кербела трагедиясы деп пайгамбарыбыздын небереси азрет Хусейндин ошол Ирактын Иракка жакын Кербела деген жерде өлтүрүлүшү, булардын баардыгы ошол тарых сахнасына, ошол шииттердин шиянын чыгышына эметилет бар негиз болуп берген да. Бирок эң негизгиси булардын чыгышынын эң негизги себеби баягы имамат же болбосо халифалык түшүнүгү. Азрети Мухаммед пайгамбардан кийин халифа болуп имам болуп азрети Али келиш керек эле. Азрети Абубакыр, азрети Умар, азрети Осмондор анын акысын, анын халифалык укугун тартып алган, басып алган. Негизинен азрети Али жана анын укумтукум урпактары келиш керек. Керек болсо пайгамбарыбыз ошо өзүнөн кийин 12 имам жөнүндө күнөө иш кылбай турган ушул мусулман үммөтүнө лидер боло турган 12 имам келип жол көрсөтүп берет деп айткан деп ошол акыйдасында булардын ошол бар да.
Сунний менен шиит агымдарынын негизги айырмачылыктары кандай?
Намаз беш убакыт буларда, бирок шияларда беш убакыт болгону менен ошол асыр бешин жана асыр анан шам жана куптан бириктирилип үч маал азан айтылат. Азандарында эшхаду энна алиен валиюллах деген сөздү кошуп айтышат. Мындайча айтканда Али Алла тааланын досу экендигине күбөлүк берем деген сөздү кошуп айтышат. Даарат алып жатканда биз билесиңер, эгер маазы кие турган болсок маазыга гана биз ошол мак тартабыз. Булар жылан кутка дагы мак тарта беришет. Анан намаз окуп жаткан учурда булар ошол жанагы азрети Хусейн пайгамбарыбыздын небереси шейит болгон жердин топурагынан жасалсын деген атайын бир сажда таштары бар, ташчалары бар да. Ошону баягы сажда кылып атканда чекелерин ошого ийинишет. Эми мындай ибадат өгүтүнөн алганда ошондой айырмачылыктар бар. Анан акыйдада жанагындай айттык го, 12 имам деген булардын акыйдалары бар, имамдар келет. Ошол имамдар ислам үммөтүнүн лидерлери болуп жалпы үммөткө агыс көрсөтөт, жол көрсөтөт. Алардын сөзү пайгамбардын сөзүнүн деңгээлинде, пайгамбардын сөзү курандын сөзүнүн деңгээлинде деп ишенип ошол акыйдалар ошондой да.
Биз жана дин.
Шииттердин ичинде көптөгөн агымдар бар экендигин айттыңыз. Бул агымдар бири бири менен эмнесинен айырмаланышат? Жана шииттер кайсы өлкөлөрдө көп таралган?
2010-жылкы жылдарда санактар боюнча ошол 1.5 миллиарддан ашыгыраак 1.57 миллиард мусулман бар деп эсептелген. Анан ошонун бир 10-13% мүмкүндө шииттер түзөт да, дүйнөдөгү мусулмандардын бир 10-13%. Сан менен алганда изилдөөлөр боюнча ошол 200 миллионго жетип кете берген сандар бар. Алардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө Ачелерде жашап, эң негизгиси дүйнөдөгү шииттердин 1/3 бөлүгү жашаган бул Иран болуп эсептелет. Ирандагы ошол эң негизги эл ошол шииттер болуп эсептелет. Анан Ирак, Бахрейн, Ливан, Азербайжан аймактары. Анан биздин Орто Азия аймагынын ичинде Кыргызстанда да жашаган шииттер барбы? Албетте бар. Булардын ошол Йемендегиси бул Зайдия мактабы же болбосо агымы деп эсептелет. Йемендин бир 40-45% түзөт. Бул ошо биздин Ахли Сунна ва жамаат болсо бизге сунниттерге эң жакын болуп эсептелет. Керек болсо шииттер буларды өзүнчө мындай азыр бөлүп өздөрүнүн агымы катары деле эсептеген учурлар бар да. Ошол эле учурда Афганистандын бир 10-15% шииттер, Пакистандын бир 10-15%, Сауд Арабиясынын бир 10-15%, Түркияда да бир 10-15% шииттер бар да. булардын шиялардын кандай мындай негизги агымдары максаттар десек болот. Бар, булар эң негизги шимания. Шимания бүгүнкү күндө Ирандын расмий мазхабы сыяктуу шимания агымы болуп эсептелет. Шиялардын шииттердин андан кийин исмаилия, андан кийин зайдия, зайдия болсо ошо Йемендин расмий мазхабы сыяктуу. Андан кийин Нусайрия бүгүнкү күндө Сирияда жана Бурзия бүгүнкү күндө булар да Сирияда жайгашкан.
Мына 21-чи кылымдын башынан эле жакынкы чыгыш дүйнөдө маанилүү окуялардын сахнасына айланды да. Араб жазы, диктатуралык бийликтердин кулашы, куралдуу кагылышуулар жана региондогу таасирдүү оюнчулардын тирешүүсү эл аралык мамилелердин эң маанилүү темасы болуп калды. Айрым изилдөөчүлөр бул касташуунун себебин саясий, тарыхый жана геосаясий келишпестиктерден улам чыгып жатат деп айтып жүрүшөт да. Ал эми кээ бирлери аймактагы абал суннит менен шиит жамааттарынын ортосундагы таасир талашуу же диний айырмачылыктардан улам болуп жатат дешет. Сиздин оюңузча мына бул чыр чатактарда диний компоненттин канчалык деңгээлде катышы бар деп эсептейсиз?
Негизинен бул жерде ортодогу кагылышууну мындай баягы тарыхта ошо сунийлер менен шииттердин басып өткөн тарыхтагы жолуна карай турган болсок, ортодо кагылышуулар, согуштар болуп келген. Эмне болуп келген? Осмон империясы учурунда шииттердин Иран аймактарында түзгөн Сафавид деген мамлекеттери болгон, кол ортосунда кагылышуу болуп келген. Бизде жеңилип дегендейчи. Анан негизинен тарыхты мындай карай турган болсок, тарыхында ортодогу баягы көз караштардын келишпестиги менен улам көптөгөн согуштар болгон. Ошол эле сүнний менен сүннийлердин ортосунда, шиит менен шииттердин ортосунда да болуп келген да бул мындай согуштар. Анан сүннийл менен шииттердин ортосунда мындай согуштарга назар салсак, алар мындай ортодогу жанагы мазхаб, дин, ошо акыйдага байланышуудан дагы көбүрөөк, балким ал бир 5-10% себеби болгон чыгар байланышууда, бирок көпчүлүгү саясий жана экономикалык мындайча айтканда таасир талашуу негизинде болуп келген да. Бүгүнкү күндө дагы ошол эң негизги нерсе таасир талашуу сүннийлер менен шиялардын ортосунда. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей Сауд Аравиясын меркез борбору кылып дүйнөгө мындай салафилдикти, салафизмди жаюу аракети болуп жаткандай эле Иран борбору болуп эсептелген дүйнөгө мындайча айтканда шияны, шииттикти жаюу аракети болуп жатат да. Эң негизгиси бул баягы динге канчалык, дин компоненти канчалык таянат дегенде, дин компоненттерге таянат. А бирок чын чынына келгенде бул мындай саясий, экономикалык эмеси дагы күчтүүрөөк да.
Эми Улан мырза, Кыргызстандагы шииттер жөнүндө сүйлөшсөк да, өлкөбүздө шииттердин жаамааты, аларга таандык муфтиятка баш ийген бир мечит Бишкекте ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бизде сунниттер менен шииттердин өз ара мамилеси кандай? Жалпы Кыргызстанда шииттердин болжолдуу саны канча?
Бир канча жыл мурда, ошо 5-6 жыл мурда саналганда, булар Кыргызстанда шииттердин саны 1000 тегерегинде деп эсептелген да.
Ооба.
Анан өзүңүздөр айткандай, ошол бир мечит бар, ошол Имам Али атындагы мечит бар. Ошо Азербайжан улусундагы имамы бар. Анан ал мечит эми биздин Кыргызстан мусулмандар динин башкармалыгына караштуу болуп, атайын мамлекеттик дин иштери комиссиясынын уруксаты менен Кыргызстанда иш алып барууда. Өтө мындай толеранттуу мечит, имам, жамаат катары билинишет. Булардын баягы Кыргызстандагы эмеге эч кандай мындай буга чейин бир зыяны, тоскоолдугу же болбосо кандайдыр бир идеологиялык жактан, башка жактан болсун бир баскынчылыктары эмелери көрүнгөн эмес да.
Биз жана дин.
Кыргызстанда ишин жүргүзүп жаткан шииттерге тиешелүү айрым фонддор, окуу жайлар келечекте биздин диний кырдаалга терс таасирин тийгизет деген диний аалымдарыбыз менен талдоочуларыбыз жок эмес. Сиздин оюңузча абал чындап коркунучтуубу?
Бирок Кыргызстанда бүгүнкү мындай акыбалды карай турган болсок, жана дүйнөдөгү идеологиялык баскынчылык бар, бүгүнкү күндө аламдашып орунда жашап атабыз, көп нерсе Кыргызстанга кирип келип атат. Бул учурда албетте шиялардын позициясы Кыргызстанда бекемдеши мүмкүнбү? Мүмкүн. Ошол эле Агахан фонду мүмкүндөн билим берүү, финанс тармагында тил үйрөтүү жана кайрымдуулук жумуш помощь тармактарында көптөгөн иш аракеттерди жүргүзүп атат, элдин көңүлүн алып атат. Бирок ошол менен бирге албетте өздөрүнүн көз карашын, позициясын, дүйнө таанымын элге, ошол жаштарга жайышы мүмкүнбү? Жайышы мүмкүн. Бул келечекте мындай сыртынан өзүн мындай булар шия дебесек дагы ошол шииттердин бир каалуулуктарын, көз караштарын, ошолордун позициясын карманган эл жаштар калыптанышы мүмкүн да. Бул Кыргызстандын келечегине албетте коркунуч туудурат. Мунун жоюнун кандай жолу бар? Мунун жоюнун бир эле жолу бар. Болгону ошо ортодогу толеранттуу мамилени сакташыбыз керек биринчиден. Экинчиден биз Кыргызстанда ошо суннизмдин мындай айтканда ахли сунна жамааттын ичинде именно биз тандап алган салттуу динибиз болуп эсептелген имам азам Абу Ханифа мазхабыбызды жана имам Матурид акыйдабызды бекем карманып, аларды ошол керек болсо тетиги балдарыбызды мектеп курагынан баштап мектепте дагы, медреседе дагы баратыкташса атайын белгилүү бир окуу программанын стептердин негизинде толук кандуу учурдун талабына ылайык кылып түшүндүрүп кетирип турсак, мында кто информирован тот вооружен дегендей биздин мазхабын акыйдасын терең биле турган болсо башка жактарга ооп кетпейт да. Ошондо биз ошонун алдын алган болобуз. Эгерде бул ишти жүргүзө албасак, мында сырттан келгендер Кыргызстанда ат ойнотуп эртеңки күнү өтө күчтүү бир таасирге айланышы мүмкүн. Алардын ичинде ада калган фонду дагы, шиялар дагы бар да. Бул эми биздин өзүбүздүн колубуздагы мамлекеттик идеологияга, мамлекеттик саясатка барып таяна турган эң маанилүү маселе болот.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Анда биз исламдын бир бутагы болгон шиит агымы жөнүндө сөз кылдык. Биздин суроолорго Кыргызстан ислам университетинин ага окутуучусу теолог Улан Усупбеков жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардан дагы окуп угуп көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык медиа, Азаттык KG деген аталышта издеңиз. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнө келип жетти. Туун сүйүүнү сактап калыш адам турмушундагы эң оор сыноолордун бири. Тунук сезимди гирдетпей бапестеп багып алуу бактысы чанда гана адамдардын энчисине тиет. Жазуучу Чынтемир Аскаровдун Муздак тамчылар аңгемеси алгачкы бактысын жоготуп алган жаш адамдын арман күйүтүнө арналган. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады, аны эфирге Санжар Эралиев алып чыкты.
Ал кеч күз болчу деп башталат кайгылуу баян. Айылдык сугатчынын эрки уулу эски жигулисин айдап алып сабагы аяктаган окуучу кыздарды акмалап чыккан. Бортулдаган чаң жолдо үйгө чейинки узак жолду кыскартып кыздар узун кепке киришет. Жеңил машина чен жигит ушун эске алат. Тушуна келе бергенде сигналды катуу басып, ошонусуна ыраазы айдоочу жолдон чыга берген бийкечтерге кайрылат. Эски машина эге алардын эч кимисинен түшкүсү келген эмес, антейин дешсе үйгө чейин итапкан жол. Сүйүмкүл менен сүйлөшүүнүн ыңгайы ошентип табылган. Окуусун бүтүп айылда колоктоп бош жүрүп калган Базелдин болгон ою бул сулуу кыз окуусун бүтсө ала качып үйлөнүп алыш болчу. Кыз деле ага макул, бирок ата энеси каршы. Алар кызынын Орусияга барып агасы менен жеңесине кошулуп иштеп, жакшы акча таап, бай бирөөгө келин болсо деген тилекте жүрүшкөн. Француз жазуучусунун атын алган айылдык жигиттин билим алып бир кесипке ээ болоюн, ошону менен турмушум улантайын деген ою жок. Күн кечкиртип убакытты өткөрүш. Жөө басмай жок, эски болсо да кыйла ишти жигүлү бүткөрүп жүрөт. Ушул машина менен көпкөлөм балдар канча кыздарды чаңыртып ала качып келишти. Базил эми сүйүмкүлдү да эски машинеси менен алып келип алсам, бул өзү ак жолтой машина дейт. Айылдыктардын канча керегине жарады. Жаңы машинеге базелдин ышкысы арты элек. Сугатчы атасы акыркы малын сатып алып берген эски машинени ар бери чапкылап, бирөөлөрдүн ажатын ачты, ал барынан жакшы көрөт. Кыз намыскөй айткан сөзүнө турушу мүмкүн. Базелдики саал бүдөмүк. Ал алдына максат коюп, ага жетишке умтулбайт деле. Сюжеттик жүрүш эски жаңы машиненин айланасына топтолгон. Учурдагы кыргыз турмушуна терең сиңген түшүнүктүн чуу жайы ушундай. Азыркы кыргыз айылдарындагы жаштардын көбү Орусияга барып иштеп, көп акча таап, айылга келиштире үй салып, машине тебишти көксөшөт. Базелге убакыттын өтүшү эсеп, эски машинесин оңдоп түзөп айдай беришти жакшы көрөт. Сүйгөн кызы болсо, көп акча тапкан жигитин жаңы машинелүү кылгысы келет. Кыздын агасы менен жеңеси Орусияда иштейт. Ошон үчүн анын бара турган жери дайын. Орусиядан келген акчага эки кабат үй салышып, байып, аңдайга жете албагандарга үстүрт карап калышкан. Айылдагы социалдык ажырымдын себеби барып келип экономикалык маселеге такалып, ошондон кайсы бир сугатчынын уулуна бай атайына кызын бергиси келбей отурушпайбы. Базилде бай болуу, өлүү дүйнө топтоо ышкысы жок. Сүйүү сезимине байып, ошондон канагат алып башка дүйнөдө жашайт. Болгон аракети айылдагы эң сулуу кызга кантип жагуу, анын көңүлүн алуу. Деги биринчи махабат күргүчтөгөн суудай же бороондогон шамалдай күчтүү болуп, аң сезимиңди ээлеп алат турбайбы. Ошондон баштап ойлогонум эле сүйүмкүл. Кантип жолуксам, кандай мамилем менен анын арзуусуна ээ боло алам дей баштадым. Күнүндө мектептин алдына токтойм да кыздарды салып алып үйлөрүнө жеткирүүдөн тажабай, кайра алардын күлкүлөрүнөн, тамаша сөздөрүнө жыргай түшөм. Эң акырында кабинада сүйүмкүл экөөбүз калабыз. Бир эмес, күндө кайталана бергендиктен экөөбүз анак козудай жакын болуп кеттик. Сүйүмкүл өтө ойноок экен. Анан калса жагымдуу кылык жоругун айт. Мени менен түрткүлөп ойноп, калпагыңды мындай кийбейсиңби деп оңдой берет. Көйнөгүңдүн жакасын костюмуңдун сыртына чыгарып жүрбөйсүңбү? Ошо сага жарашат деп жакамды кармалай баштаганда колуңду тарт, рульду башкара албай калам дей берем. Ага болсочу, ошондой бир көңүлүмдү алаксытар оюн таап алат. Кээде жүрөгүмдүн тушуна башын кое салып, кээде рульда баратканыма карабай кучактай калат. Ал антсе мен тартынып коемунбу, бир колумду рульдан бошото салып, аны кыса кучактай калам. Арзуу сезимине арбалган 2 жашка мындан артык бакыттын кереги жок болчу. Машиненин эскилиги андай да кимдин башын оорутсун. Машине эски болгону менен 2 жаш чоң турмуш босогосунда гашыктар. Сүйүмкүл Базелди ушунчалык сүйгөндүктөн болгон кыйынчылыгына чыдап, чет жерден иштеп акча таап жигитин экелет. Ушундай ниети бардыгын ачык эле айтат. Базелдин андай материя менен башын оорутчу түрү жок. Сүйгөн кызынын жарашыктуу келбети, жароокер мүнөзү аны биротоло арбап, башка нерселердин баары аны толкундатпай калган. Базел эскилигине карабай эптеп жүрүп турган машинесин ары бери чапкылап, бирөөлөрдүн ажатын ачканына эле ыраазы. Атайынасынын ысык мээримине канган жаш адам ошентип сүйгөн кызынын камкордугуна алынат. Баары белен болуп атпайбы? Эски машинесин атайынасы сатып берсе, сүйгөнү жаңысын убада кылууда. Ага чейин ушул эски машинеси менен сүйгөн кызын алакачып алсамбы деген ойдо. Абирохонун оюнун ишке ашына реалдуу турмуш тоскоолдук кылды. Андай болорун экөө тең ойлошкон эмес болот экен. Ошентип эки жаштын махабаты күчөп, бир жыл күтүү мүмкүн эместиги айтыла баштаган чакта эски машине бузулуп калбасбы? Айла жок, Базел атасынын жалгыз торпогун сатып машинесин оңдотту. Сүйүмкүл окуусун бүтүп үйүндө отуруп калган. Машине жүрүп мурдагыдай жолугайын десе, сүйгөн кызы үйдөн сыртка көп чыкпайт. Акыр айласын таап, түн ортосуна чейин кыздын үйүн акмалап отуруп, жолугушууну убадалашты. Ошондогудай эч кубанган эмес. Сүйүмкүл жапжарык бөлмө ичинде өзүн өзү машырланып, бир топ бийледи. Күзгүдөн сулуу өңүнө өзү суктанып отуруп, сырткы коргонусунда отурган жигитин көрдү. Экөө ымдашып эртеси жолугууну белгилешти. Сүйүүнүн күчүн кара, Базел ошол түнү таң аткыча деле отурганга кайыл эле. Шаркыратмага келүү ошентип чечилген. Жай кысыкта тоо суусуна түшүп сергип алган 2 жаш мындан ары дайыма бирге болорун, азырынча үйлөнүүнү кое туруу керектигин макулдашкан. Дал ушул окуядан кийин чочулаган атайына кызын шашылыш Орусияга жөнөтүп ишти. 2 жаштын илектүү сезимдерин сыноо эми башталды. Базел бул дүйнөдө жалгыз сүйгөнү гана бардай, айланасында болуп жаткан окуялардын бир да бирөөнө көңүл бурбай сүйүмкүлүн күттү. Ал арада кыздын кандай турмуш кечиргени, узакка созулган сагынычты ал кантип жеңгендиги тууралуу аңгемеде сөз болбойт. Автор Базелдин ой санасына гана басым жасап, анын күтүүсү кандай болгонун ыктуу табылган бир деталь аркылуу ачып берген. Кеч күздүн сары жалбырактарды сапырган шамалдуу күнүндө чыдамы кетип, жалгыз аяк жолду кылчактап карап жатканда алыстан сүйгөнү көрүндү. Базелдин кубанышын айтпа, үнүнүн жетишинче кыйкырып эмне деп айтарын билбей алдастап турду. Эстүү кыз антип талааны жаңырта кыйкырыштын кажети жоктугун, эки жүрөк бирин бири түшүнүшсө болорун айтып, дөө болуп үйлгөн жалбырактарды таң кала карап туруп калды. Күтүүдөн эриги отурган Базел жоолткан жалбырактар. Сен тартынган жоксуң. Беш мантымдын ичине колдоруңду сойлотуп, башыңды жүрөгүмдүн тушуна жүлөп жармаша түштүң. Денебиз денебизге тийип лыпылдап ысып кеткенсиди. Ийгиме жакын турган чачтарыңды жыттагылап, салаарым менен тарап жаттым. Сен менин жүзүмө бурула карап, көздөрүмдөн чыныгы махабатты издеп жаттың. Сен үчүн көзүм гана эмес, жан дүйнөм бүтүндөй махабатка толкуп ташып чыкканын сездиң. Жүзүмө жүзүңдү жакындатып, ысык өбүшүүгө сен да, мен да кумар болуп турганда, жан тоо тараптан жетекелеп, жез кемпир талпагын күлдүр шалдыр сүйрөгүдөй үстүбүздөн чагылганын чартылдатып өттү. Күзгү жаандын муздак тамчылары тып-тып эте жая баштады. Сен көйнөкчөн келгениңе аябай өкүндүң. Кыштан кабар берген тамчылар акырындап көбөйүп, нөшөрлөгөн жаанга айланды да экөөбүздү үшүтүп, ал жалындаган махабатыбызга атайы суу сээп жаткандай болду. Айла канча, бир костюмга баш калкалап, сенин үйүңдүн жанына чейин келдик. Бул иретте кенен кесир сүйлөшүүгө шарт болбоду. Табият жолду окулду. Жаанда калып шөмтүрүп суу болуп келген кызын сугатчынын уулуна бергиси келбеген ата энеси эртеси эле сүйүмкүлдү Орусияга жөнөтүп ишиптир. Базелдин колунан эмне келет? Эми дагы күтүү керек. А бирок бул ирет ага күтүүгө мүмкүнчүлүк беришпеди. Эки жаштын сүйүүсүнө тоскоолдук күтпөгөн жерден пайда болду. Ишенчек, уулук кушумдугу менен иши жок жигитти Айжамал деген классташы оңой эле алдап, чет жерде жүрүп кагылып согулуп калган акылдуу кыз өзү тийип алды. Айжамал окууну бүткөндөн кийин эле Орусияга кетип, сүйүмкүлдүн агасынын кафесинде иштеп калган экен. Ишенчек Базелди ошол шум кыз жайлады. Сүйүмкүлдүн эки көзү көрбөй сокур болуп калды. Сага кат жазып берип жиберди эле деп өз колу менен жазган жалган кат түшүндү. Базел уккан кабарын тактап эмне болгонун билбей, Айжамалдын амалдуу торуна түшүп берет. Артынан бирөө кууп келеткансып, ошол классташына үйлөнүп алат. Ким билет, Айжамалдын калпы билинбей калышы деле ыктымал болчу. Бирок тагдыр жолу Базел менен сүйүмкүлдү капыс жерден дагы бир ирет кездештирди. Бишкектен Таласка келатышкан. Чалдыбардан булардын автобусун казак бажычылары узак текшерип, күзгүн өшөрдөн жүдөгөн жүргүнчүлөрдүн сиркеси суу көтөрбөй турган. Биз ошентип турганда жалтыраган жаңы кара джип жолдун жээгине токтой калды. Андан көз айнекчен кыз түшүп, мени карап кол булгалап жатат. Мен эч нерсеге түшүнбөй аны көздөй бет алганда, жаандамбы кабинанын ичине кире калды. Кабинанын эшигин ачтым. Кызды көрөрүм менен жүрөгүм оозума келе түштү. Сүйүмкүл. О кудай, эмне деген шумдук? Айжамал сүйүмкүлдү сокур болуп калды дебеди беле? Түшүнбүү же чын эле өңүмбү? Базел, сага эмне болгон? Кел машинага отур. Баягы убадам боюнча сага машина келатам. Сага жагабы? Мен эмне деп айтарымды билбей кайпалактап калдым. Жагат, абдан жагат дедим да, мен деп барып тил ооздон калган кишидей унчукпай калдым. Туура да, эмне деп айтмак? Сүйгөн кызынын кол жазмасын билбей, Айжамал жазган катка ишенип алганын айтабы? Анын калпын айтабы? Айжамалга үйлөнүп алганын айтабы? Сүйүмкүлдүн машинесине түшпөй, анын карааны үзүлгөнчө аңкайып карап турду. Күзгүн өшөр, ан сайын күчөп, муздак шамал аралаш жамгыр куят. Сокур болуп калды дегенден кийин махабаты сууп калган Базел айыпты кимге жүктөрүн билбей турду. Айып албетте өзүндө болчу. Чынтемир Аскаров ушул тапта кыргыз турмушуна аз-аздан сиңип бараткан базар нарк мамилелерин сүйүүнүн үч тилтиги аркылуу көрсөтүп берген. Базелди чоң турмуштагы биринчи алдануусу башкаларга сабак болуш керек. Тун сүйүүнү калтылдаган турмуш көпүрөсүнөн этият алып өтүш керек. Ошондо гана ал бажырай ачылып, жыпар жытын теребелге чачат. Сиз Азаттык радиосунун адабий турмөгүндө Чынтемир Аскаровдун Муздак тамчылар аңгемеси жөнүндө уктуңуз. Аны Бектер Шамшиев даярдаган, обого мен Санжар Иралиев сунуш кылдым.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Уктуруубузду биз жана дүйнө рубрикасы менен улантабыз. Бул жолку чыгарылышта коронавирустун билим берүүгө тийгизген таасирине токтолобуз. Европанын билим берүү системасынан Кыргызстан өрнөк алчу кандай мисалдар бар? Пандемия билим берүүнү канчалык өзгөртөт? Эки өлкөдө тең билим алган кыргызстандык окуучулардын көзү менен Чехиянын жана Кыргызстандын орто мектептерин салыштырабыз. Көмөкөй менен ырдап жаткан Эртегин Баатыр уулу Чехиянын баш калаасы Прагадан 16 чакырым алыстыктагы Одолена Вода шаарчасындагы орто мектепте окуйт. Ата-энеси жана бир туугандары Асылай Арууке менен чех жергесине көчүп келишкенине 3 жыл болду. 16-дагы Эртегин көмөкөй менен ырдоону жаңы мекенинде интернеттен көрүп өздөштүргөн. Бул тууралуу бир аздан кийин айтып беребиз. Жакында эле бир туугандар жайкы каникулга чыгышты. Быйылкы окуу жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу алар үчүн өзгөчө болду. Алар дээрлик 3 ай онлайн окушту. Аралыктан окууну жактыргандардын бири Прагадагы мамлекеттик мектептеринин биринин окуучусу Кантемир Бекжанов.
Ооба, мага жакты. Эртең менен эрте турбай эле койсоң болот. Анан деген бирок кээ бир убакта деген күтө албай калган да. Мынтип типа 12 башталат да анан. Качан эле 12 болот деп анан. Биз деген биринчиде бизге эжебиз деген сабактардын баарын бир убакта жөнөтүп, анан конкретный убакыт берет, ошол убакка чейин жасап бүтүп, анан жөнөтүшүң керек. Анан ато деген жаман баа берип коюшу мүмкүн да.
Кантемир 14 күндүк жайкы лагерге кетет. Ал жактан айтынын негиздерин үйрөнүп келүүнү көздөп жатат. Аны атасы лагерге узатууга камданууда. Дүйнөдө быйыл COVID-19 мууну деген термин пайда болду. Биздин каармандар Кантемир менен Эртегин дагы дал ошол муундун өкүлдөрү. Пандемиядан улам алар окуу жылынын дээрлик жарымын мектепке барбай, аралыктан билим алышты. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, пандемиянын таасири 1,5 миллиардтай балага тийди. Бир эле Кыргызстанда эмес, онлайн окутууда көп өлкөлөрдө тоодой тоскоолдуктар жаралды. Коронавирус илдетинен катуу жабыркаган Испаниянын билим берүү министрлиги өлкөдө 1 миллиондой окуучу билим ала албай калганын билдирди.
Клара Михарес Испаниянын баш калаасы Мадридтеги мектептердин биринде испан тилин окутат. Коронавирус пандемиясы башталып, өлкөдө карантин киргизилгени дүйнөдөгү миңдеген мугалимдердей алдагы сабактарды аралыктан өтө баштаган. Михарес окуучулардын айрымдары ар кандай себептерден улам онлайн сабактарга катышпай калышканын белгилейт. Маселен, азыр болуп жаткан сабакка класстагы 31 окуучунун 8 катышкан жок. Эми кээ бир окуучулар мугалимдин суроолоруна көңүлү жоктой жооп беришүүдө. Чарчадым, зериктим, үй тапшырмасын жасаган жокмун, көчөгө чыккым келбейт. Көбүнүн жооптору ушундай.
Класста өтүлгөн сабак баары бир башкача болот. Класстан сиз балдардын реакциясын көрүп турасыз. Алар суроо бербесе дагы өңдөрүнөн, жаңсоолорунан эле балдар түшүнбөй жатканын, кыйынчылык жаралганын байкай аласыз. Балдарды бетме-бет окуткандан өтөөр эч нерсе жок.
Испания Европадагы коронавирустун катуу жабыркаган мамлекеттердин сап башында турат. Бул өлкөдө 260 миңдей адам инфекциядан жабыркап, 30 миңге чукулу көз жумду. Испан өкмөтүнүн маалыматына ылайык, 14 жумага созулган карантин маалында мектеп окуучуларынын 12% аралыктан өтүлгөн сабактарга катышкан эмес. Бул 1 миллион окуучу дегенди билдирет.
Айрым үй бүлөлөр экономикалык жана техникалык себептерге байланыштуу балдардын онлайн окуталышкан жок. Көптөрүнө мен телефондон электрондук почтаны кантип ачуу керектигин жана ага кантип жооп берүү керектигин түшүндүрүп берип жаттым. Анткени кээ бирөөлөрдө бул техникалык аппараттар жок болсо, башкалары аны кантип колдонууну да билишпейт экен.
Улуттар уюмунун жакыр үй бүлөлөр боюнча атайын чабарманы Оливье де Шутер Рейтерс агенттигине билдиргендей, Испанияда сабактарга катыша албай калган окуучулардын санынын көптүгү тынчсыздандырууда. Анын айтымында мектеп теңсиздиктин жоюлушуна чоң салымын кошуп, балдардын социалдык интеграциясына жардам берет. Мектептердин жабылып калганына байланыштуу мына ушул эки маселе тереңдеп кеткендей.
Баламдын достору ага WhatsApp аркылуу жардам беришти. Анткени ал сабактарынан бир жарым айга калып калган.
Саида Хуарес 50 жашта. Ал жалгыз бой эне. Мадридтен жака белиндеги үйлөрдүн биринде үй жумуштарын жасап акча табат. Пандемия башталгандан тарта эки баласынан оочулунгон. Көп өтпөй өзү да коронавируска чалдыккан. Ошентип ал 10 жумадай балдарынан өз алдынча жашаган. Хуарес бул маалда балдардын окуусуна көңүл бөлө албай калганына өкүнөт.
Ал үй тапшырмаларын аткарып, сүрөткө тартып мектептин вебсайтына жүктөчү, бирок эле интернет жакшы иштебей калып жатты. Балам, апа, мен аралыктан окуганда чоң жумуш кылгандай эле болуп жатам деп айтты. Балдар үчүн аябай эле кыйын болду.
Испанияда жакыр деп саналган үй бүлөлөр көп. 2008-2014 жылдардагы каржы кризиси маалында 2 миллиондой адам жумушсуз калган. Кийин абал оңолсо да, Испания жумушсуздардын саны боюнча Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин ичинен Грекиядан кийинки эле экинчи орунда турат. Көп жакыр үй бүлөлөрдүн балдары телефон жана планшет сыяктуу аралыктан сабак окууга зарыл техникалык каражаттардын жоктугунан улам билим ала албай калышты. Мындан улам Мадрид бийлиги миңдей окуучуга планшет таркатып берген. Анткен күндө деле кээ бирөөлөрүндө интернет болбой, башкалары аны колдонгонду билбей, бир катар көйгөйлөр жаралды. Мектептердин көпчүлүгү жаңы окуу жылында ачылары күтүлүп жатат. Бирок ал дагы азырынча так эмес.
Адистер белгилегендей, коронавирус пандемиясы билим алуунун сапатына гана кедергисин тийгизбестен, балдардын психологиялык абалына дагы таасир этүүдө. Ушул тапта окумуштуулар кризис балдардын психологиялык саламаттыгын канчалык жабыркатканын иликтөөгө киришти. Ал эми Чехияда ар бир мектепте мындай жагдайда атайын психолог каралган. Адалена Водаш чакан шаарчасында дагы мектепке психологиялык маселелер менен кайрылгандар болгон.
Мектептеги 850 окуучунун арасынан 5-6 ата-энеси ар кандай көйгөйлөр менен кайрылышты. Аларга биздин мектептеги психолог, класс жетекчилер жардам беришти. Бактыга жараша чоң көйгөйлөр жаралган жок.
Контакты они были зажжены на вебовых странках.
Бул чакан шаардагы мектепте чет өлкөлүк окуучулар менен иштешкен дагы атайын бөлүм бар. Алар четтен келген, башка тил, башка маданиятты алып жүргөн окуучуларды мектепке көнүүгө, жергиликтүү балдар менен камыр жумур аралашып кетүүгө көмөктөшөт. Яна Сметанова мына ошол бөлүмдү жетектейт. Анын айтымында эне тили чектикине жакын, маселен, Украина, Орусиядан келген балдарга көнүп кетүү оңоюраак болот. Яна айым эртегин Баатырбек уулун жана анын карындаштарынын дагы бул мектепке көнүп кетүүсүнө жардам берген.
Бул үч бала менен иштеш өтө оор болгон жок, анткени ата-энелер дагы алардын тез көнүп кетүүсүнө кызыктар болушту. Эртегин алгачкы 3 күндө эле бардык классташтарынын ысымдарын жаттап алды.
Ал эми Кантемир Чехияга 2 классты бүтүп келген. Ал чех тилин 2 айда эле өздөштүрүп алган, ошондуктан сабактарынан кыйналган деле эмес. Тескерисинче, математика өңдүү сабактары ага оңой болгон. Бирок классташтары алгач чех тилин билбегени үчүн башында мыскылдашса, көп өтпөй алар менен достошуп кеткенин айтат.
Мени деген биринчиде чехчени билбейт деп каткырышты, үмүттүчтү. Сени жаман көрүшөт, анан бир нерсени жаман кылышат сагачы, сен жаман көрүсүң деп. Анан ошону каткырышат да, ошону шикана деп коюшат. Ооба, биринчи убактарда ошентишти, анан болсо мен анан чыдап, анан бир күнү мектепке барбай, барам келбей атат деп, бирок анан чехче үйрөнүп ушинткенден баштап, анан математиканы жакшы билген үчүн жакшы кабыл баштады.
Эртегин менен Кантемир экөөтүн Чехияга келерден мурда Бишкектеги мектептерде билим алышкан. Ошондуктан эки өлкөнүн мектептериндеги билим берүүнү салыштырып айтып бере алышат.
Кыргызстанда эң жакшы нерсеси мектепте 3 каникул болчу. А биякта болсо 2 каникул да. Анан тигилерде деген Кыргызстанда деген 4 болчу. А бул жерде 2 болот экен.
Например, мои одноклассницы из Кыргызстана хотят свободно одеваться, а тут мои чешские одноклассницы хотят школьную форму, как белый и черный, да, как у нас.
Сендеген, ар бир күн рубашка менен джинсы кийсең, кий беле койсоң болот. Например, там что башка нерсе кийсең болот. Билбейм, футболка, шортикте беле ысык күндөрдө барсаң болот.
В кыргызских школах, можно сказать, ну как бы свой.
Албетте. Кыргызстанда досторуң көп. Өзүң түшүнгөн, билген тилдерде сүйлөшөсүң. Ага эч нерсе жетпейт. Бирок Бишкекте жогорку класстын окуучулары бизден акча талап кылып, кадимкидей салык салышчу, атайын акча чогултуп бере турган күн бар эле. Ал күнү жогорку класстын окуучулары уруп сабап, каалаганын кылышчу. Бул жакта андай көрүнүш жок. Эгер жогорку класстын окуучулары кичүүлөрдү басмырлап жатканы байкалса, аны көргөндөр дароо тийиштүү бөлүмдөргө билдиришет.
Власти, я об этом пишу. Вот сегодня-то я видел, как какие-то старшие дети били другого.
Балдардын ата-энелери Чехиянын мектептеринде үй тапшырмалары көп берилбестигине, окуучуларды ар кандай экскурсияларга, музейлерге көп алып чыгышарына маани беришет. Алар мындай жол менен чех мектептери балдардын ар тараптуу болуп өсүшүнө жол ачууда деген ойдо. Кыргызстандагы мектептер дагы чехтерден мына ушундай үлгү алса болот деп өз ойлорун сунушташты.
Здесь как раз таки именно очень много уделяется, я это заметил, она меняется на глазах школа.
Мектептердеги окутуу системасы соңку жылдар абдан өзгөрүп жатат. Мурдагы эски системада такыр кабары жок, жаңы мугалимдер келип, сабактарды башкача форматта өткөрүп жатышат. Балдарды кызыктыруу максатында негизинен оюн түрүндө окутушат. Муну менен алар балдардын ой жүгүртүүсүн өөрчүтүүгө басым жасашат экен. Балдар эч качан 5-6 барак реферат жазышпайт. Көп болсо 1-2 барак кандайдыр бир тапшырма аткарышы мүмкүн. Бирок ошол текстти өздөрү жазып, аны анализдеп, түшүндүрүп бере алгыдай болушу керек. Менимче бул туура. Андан тышкары ар кандай мекемелерге экскурсияга алып барышат. Мисалы, жакында эле кичүү кызым классы менен өрт өчүрүү бөлүмүнө барып, бул кесиптин ээлери алардын жасаган иштери менен таанышып келди. Ошол эле жактан өрт коопсуздугу боюнча сабак өтүлүптүр. Соңку жылдары жалпы Евро биримдикке кирген мамлекеттерде табияттагы мектеп деген тажрыйба акырындан киргизилип жатат. Ага ылайык, мисалы, бир жумадай сабактар мектептин ичинде эмес, мына биз тургандай паркта, токойлордо айтор табияттын арасында өткөрүлөт. Ошондой эле алар биология же табият таануу сабагы болсо, кандайдыр бир өсүмдүктөр менен жеринен тааныша алышат. Аба ырайынын кубулуштарына көз салышат. Бир жума ошол жерде чатырларда жашап, сабак окуп, анан кайтышат. Мындай тажрыйба 2-3 класстан баштап эле киргизилет. Бул мага абдан жакты.
Допустим, где-то больше, где-то меньше. Здесь она внедряется тоже таким аккуратным шагами, чтобы не навредить, называется.
А бул жакта балдарды эркин кое беришет. Мисалы үчүн, балдарды сен муну билбейсиң же, муну теметпейсиң деп такыр тыйбайт. Билбейсиңби? Аны үйрөтөбүз. Мисалы үчүн, үйгө дагы булар үй тапшырмасын бергенде ата-энеси менен байланыш болсун деп ошого гана берет. Андан тышкары негизги сабактардын баарын булар мектебинен эле классынан окушат. Классынан кийин дагы кошумча эмеси бар. Ошол учурда үй иштерин баарын аткарып бүтүрүп коюшат. Мугалимдери менен кошочу. Анан үйгө жанагы эле ата-эне менен байланыш болсун деп эле, мисалы үчүн, чогуу жасай турган нерселерди үй тапшырма катары берет негизинен. Анан кийин аз берет да үй тапшырмаларды. Анан ошол экил эки жакка көп чыгарышат балдарды. Мисалы үчүн ошо музейлерге алып барат, анан кийин жаратылышка көп алып чыгышат. Мисалы үчүн сабак учурунда эртең менен сабак окушат да, түштөн кийин ошо 1 сааттан, 2 сааттан кээ бир күндөр атайын бөлүп, мисалы үчүн бир күндү арнап ошол экил жанагы экил билим алуу же эме кылыш үчүн бир музей менен тааныштыруу үчүн алып барып алып келип турат да.
Я знаю да, что у нас уровень образования.
Кыргызстанда мектептердеги билим берүү деңгээли аябай төмөндөп кеткенин билем. Менин балдарым билим алган жеке мектепте дагы мугалим жок болгондуктан физика сабагы өтүлчү эмес. Мугалимдердин айлыгы аз мамлекеттик мектептерде айтпай эле коёлу. Ошол менен катар эле бизде ар бир ата-эне эмне кылса дагы балдарынын жогорку окуу жайда билим алышын көздөшөт. Бул жакта андай эмес. Ата-энелери дагы балдарын башкача тарбиялашат. Балдары 18 жаштан өткөндөн кийин ага толук эркиндик беришет. Кааласа окушат, кааласа иштешет. Биздей болуп бөпөлөшпөйт. Балага өз тандоосун жасоого эркиндик берилет.
Не бегают за ним. А вот всё, ты свободен. Хочешь идти дальше учиться — учись. Хочешь идти работать — работай.
Батыр Гапаров үч баланын атасы, катары мектептердеги окуу системасын өзгөртүү тууралуу дагы өз ойлору менен бөлүштү. Ал сөзсүз эле чоң каражат зарыл эмес деген пикирде. Батыр Гапаровдун эсебинде Кыргызстандагы мугалимдерди ашыкча түйшүктөн отчет берүү, кагаз иштеринен арылтып, сабактарды кызыктуу кылып өтүшүнө шарт түзүп берүү керек. Ошондой эле Батыр Гапаров Бишкектеги мектептердин көбү ата-энелерден акча чогултмай менен алек экенин кошумчалайт. Чехияда мектептерде ата-энелерден кошумча төлөм бир жолу окуу жылынын башында чогултулат. Ал акча балдардын театр спектакльдерге баруусуна, экскурсияларга чыгышына коротулат.
Чтобы не было никакого уровня коррупции, все
коррупцияга жол бербеш үчүн баардык төлөмдөр онлайн жүргүзүлөт. Бул акча балдар катышкан айрым ийримдерге ар бири саякаттаганына сарпталат. Эч качан мугалимдердин колуна акча берилбейт. Мектеп имаратынын оңдоп түзөөсүнө кошумча сабактарга акча бербейбиз. Андан тышкары балдарым мектептин эсебинен Чехиянын көп кооз тарыхый жайларын кыдырып келишти. Ал жактарга туристтер көп акча коротуп киришет. Чет жактарга, мисалы Германияга барышса, жолуна деп кошумча акча чогултуп беребиз. Балдарым бул жактан 3 жыл ичинде көп эле кызыктуу жайлар менен тааныш алышты. Кыргызстанда окуган 5 жыл арасында эмне көрүшкөнүн деле айта албайм.
В Германии мы там доплачивали, но там была сумма, конечно, то есть полсумма родитель доплачивает для за гостиницу там или проезд и всё.
Ошентсе дагы эртегин Кантемир Кыргызстанды эки тең сагынышат. Эртегин Чехияга көчүп келгенден кийин мекенине болгон кусалыктан улам интернеттен ар кандай тарыхый тасмаларды көрүп Кыргызстандын тарыхына кызыга баштаган. Ошентип көмөкөй менен ырдоо өнөрүнө дагы кызыгып, аны 3 жылдан бери өз алдынча өздөштүрүп жүрөт.
Когда я пришел, все ко мне относились больше с интересом, потому что они не знали, где это Кыргызстан, даже не знали о его существовании, говорили: «Привет, а откуда ты?» «Да, я не знал такую страну, что существует. Ух ты! А как тебя зовут? Интересное имя, да, Эртегин».
Ну, он когда приехал, ему было...
Биз бул жака көчүп келген 2017-жылы Эртегин 13 жашта болчу. Өткөл куракка туш келип калды. Өзүнүн ким экенин издеп таанып жаткан учур эле. Башкалардан терисинин түсү менен айырмаланып жатканына кыжыры келип, кандайдыр бир маселелер жаралды. Бирок мугалимдердин жардамы менен биз бул маселелерди чеч алдык. Ошондой эле апасы экөөбүз да аны менен көп сүйлөштүк. Ошентип изденип жүргөн маалда көмөкөй менен ырдоо өнөрүн таап алып, кызыгып кетти. Ал мени жети атасы тууралуу суроолор менен кээде чарчатып жиберет. Билгендеримди, эстегендеримди албетте айтып берем. Менден кийин чоң ата чоң энелерине, таята тайэнелерине ар кандай суроолорду узата баштады. Өзү дагы интернеттен аябай изденет, тарых темаларын казат. Башында кызыгуусу тез эле аяктаса керек деп ойлогом, бирок канткен жок. Ал дагы эле тарыхка кызыгып, күндө көмөкөй менен ырдап жүрөт. Ошентип ал өзүн таап алды десем болот. Эртегин ошондой эле азыр спорт менен алектенет, күрөшкө барат. Бул дагы кыргызга жакын спорттун түрү эмеспи? Аны да аябай жактырат. Ал жактан дагы досторду таап, машыктыруучусу менен тил табышып кетти.
То есть он успокоился. Вот это мне радует.
Изначально я скажу, я увидел горловое пение.
Көмөкөй менен ырдоо өнөрүн алгач бир тасмадан көргөм. Адашпасам, монголдордун тасмасы болсо керек. Кызыгып калдым. Кыргызстанда бул өнөр унутулуп баратканын билдим. YouTube'дан видеолорду таап алып, өз алдынча үйрөнө баштадым. Техникасын үйрөнүп, тамагым үчүн атайын көнүгүүлөрдү жасап баштадым. Күнүгө кайталачумун. Мунун айынан башында тамагым ооруп, көп жөтөлчүмүн. Бирок бара-бара көндүм.
Я часто болела из-за этого горла, кашлял, но это, как сказать, горло приспосабливалось. Я смотрю. смотрю больше горловое пение существует.
Көмөкөй менен ырдоонун 9 түрү бар экен. Кыргыздар 3 түрдө ырдашкан экен. Ушул тапта мен байыркы кыргыз арифтерине дагы кызыгып баштадым. Досторум, классташтарым менин мындай хоббиме аябай таң калышат. Алар азыр баары интернеттеги оюндар же башка нерселер менен алектенип жатканда, сен муну эмне кыласың деген суроолорду беришет. Мен өзүм жактырарымды айтам. Көмөкөй менен ырдап жатканда мен өзүмдү табият менен жуурулушуп кеткендей сезем.
Когда я пою горловое пение, я сказал бы, я чувствую как бы соединение с природой.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ободон кеткен макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Оору сыркоодон аман болуп, өзүңөрдү, жакындарыңарды сактагыла. Бүгүнкү күнүңүз жакшы кабарлар менен коштолсун. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта. Бишкекте